Hezké dnes ještě adventní dopoledne vám přejeme s historikem umění, panem doktorem Jaromírem Zeminou. Vítejte na Vltavě, pane doktore, dobrý den.
Dobrý den, Evo.
Autorem knihy, nové knihy o zvířatech od mravenců k medvídkovi. Když si vaši knihu vezmeme do ruky, tak nás upoutá obálkou s vaší kresbou, černobílými fotografiemi, krásnými uvnitř, také vašimi. Také vaše texty a básně mají pro mě, a myslím pro mnoho dalších vašich příznivců a čtenářů zvláštní moc. Uvádějí nás do takového usebraného stavu mysli, který si myslím zvláště příhodného pro čas adventní a vánoční. Já bych se ještě ze začátku vrátila k hudbě, kterou jsme poslouchali. Vybíral jste ji pro nás také zvlášť pro tento předvánoční a vánoční čas. Takže jsme poslouchali první část vánočního oratoria Camilla Saint-Saëns. Na nebo se?
Saint-Saëns. Oni se optali, jak se to vyslovuje, a on říkal, já nevím, jak se to vyslovuje, ale já to vyslovuju Saint-Saëns.
Takže budeme se držet přání autorova. To vánoční oratorium jste vybíral, protože je vaším stálým průvodcem o Vánocích?
Ano, no tak stálým. Od určité doby, kdy mě to darovala Simona Šaturová, skvělá zpěvačka, která tam účinkuje. To je německá nahrávka, opravdu znamenitá. No a mně se to tak zalíbilo, že teď mě to opravdu, tedy mě a i mou Kateřinu, to provází už po kolikátý Vánoce. A prostě bez nich z těchto nádherných tónů si už Vánoce nedovedeme představit.
Já vám děkuji, že tak to můžeme s vámi radovat společně z vánočního času. A vrátíme se ke knížce, o které dnes bude řeč. O zvířatech od mravenců k medvídkovi. Historik umění, spisovatel, znalec moderního umění, znalec hudby a věnuje se ve své tvorbě autorské zvířátkům. Vrátíte se do dětství asi také?
Tak když se to objevilo na veřejnosti, tak přátelé říkají, to je divný, ty jsi historik umění a píšeš o zvířatech, prosím tě, jak je to možný. A já jsem vždycky říkal, no je to tak, já jsem člověk z venkova a celý mládí jsem prožil mezi zvířaty, kde jsem měl obzvlášť rád koně. A to se prostě táhne pak celým životem člověkovým a když o tom tak přemýšlím, prostě ta příroda neoddělitelně patří k tomu umění. Víte, Sokrates prý mluvil o dobrém místě pro život. A když o tom tak přemýšlím, tak je mi čím dál jasnější, že moje dobré místo je tam, kde se stýká umění s přírodou, můžu říct pod patronací poezie. A prostě je to tak, a když si představuju to své mládí, tak vlastně ta cesta k umění a k přírodě byla paralelní. A když jsem začínal být vnímavější už, protože když je člověk dítě, tak prostě to bere tak samozřejmě, ale čím dál víc to prožíváme vědoměji a to bylo taky se mnou, člověk se takhle mění v pubertě a to už jsem teda opravdu miloval umění vědomě a vědomě se miloval přírodu. Takže ke mně to prostě patří. A když mám mluvit o těch zvířatech, tak pro mě nejen, že to je neoddělitelný od umění, ale taky od lidí, pochopitelně. A ta knížka taky, tam se to tak prolíná, lidé, zvířata, umění, to snad ještě si o tom popovídáme. A on ten podtitul už něco naznačuje, tam je od mravenců k medvídkovi. Ti mravenci jsou skuteční a ten medvídek je hračka. A pro mě prostě ten medvídek byl stejně skutečný, stejně živej jako ty slepice a ty psy kolem nás na venkově. Mimochodem, to je velký dar, když člověk může prožívat mládí na venkově, a jsem přesvědčený, že jeho citový život je úplně jiný než citový život člověka, který je pořád ve městě. A taky velice jsem vždycky dbal na to, aby můj syn Ondřej prožíval ten venkov jako já, tak já ho prožíval víc, ale on si to taky zamiloval tam u nás pod Krkonoší, takže to je dobré, myslím.
Vy jste ovšem nejen ta zvířata pozoroval, hrál si s nimi, vy jste se je také snažil kreslit. K tomu vás přivedl tatínek.
No, tatínek mě k tomu nemusel přivádět, prostě ono to bylo ve mně. Ale samozřejmě tatínkův příklad, tatínek byl skvělej kreslíř, opravdu skvělej kreslíř, učil výtvarnou výchovu, no tehdy se říkalo kreslení, na střední škole. No a tak samozřejmě, když jsem ho dnes a denně viděl, jak kreslí, no tak to prostě jsem to taky zkoušel, ale myslím si, že i kdyby tatínka nebylo, tak bych byl kreslil, protože prostě to nějak bylo ve mně. Tatínek samozřejmě měl radost, vůbec mě nemusel k tomu podněcovat, spíš mě brzdil, když zjistil, že na prostředníku pravé ruky prostě mě od toho úporného držení tušky narostl mozol, který tam mám dodnes. Takže to nějak patří ke mně. A vlastně ty nejkrásnější vzpomínky z mládí jsou na to, když jsem kreslil. A kreslil jsem koně, pochopitelně, protože jsem koně miloval. Takže prostě jsem kreslíř.
Nakreslit koně, to je možná to nejtěžší, co začínající mladý umělec může udělat,
a
nejen mladý.
No, pro mě to bylo lehčí než pro jiný, protože prostě vlastně můžu říct, že ty koně jsem znal stejně dobře jako lidi. Ono kreslit zvířata je trošku těžší, protože my známe lidi víc než zvířata, i když je máme rádi. Třeba v tom umění barokním, tak ty koně prostě jsou hůř nakresleny než ty lidi. No a to nemluvím o slonech, a to jsou takový podivný zvířata. No, takže to jsem uměl skoro stejně, ovšem s tím, že, jak jsem zjistil dávno, už ty koně většinou měly lidský oči, ale to se mě vlastně na tom líbí, protože oni to byli takový jako trochu jiný lidi. Takže tak to bylo s těma koňma. Jedna z mých vrcholních chvil, hvězdných hodin mého života, jak by řekl Stefan Zweig, byla, když jsem si sedl, mě tehdy bylo asi 4 roky, a na jeden zátah jsem nakreslil asi stádo 120 koní. Tatínek to spočítal. A prostě to se na lidi divili, co tenhle mrňavý kluk všecko dokáže. No, tak takhle.
O tom, jak se prolíná dětství, zážitky, naše setkání s přírodou, s lidmi, si dnes budeme povídat v telefonotéce s historikem umění panem doktorem Jaromírem Zeminou, také o vaší nové knize, nazvané O zvířatech od mravenců k medvídkovi. A teď vás poprosím, abyste nám představil další hudbu, kterou jste vybral pro dnešní vysílání.
No, ta souvisí s těmi zvířaty. A je to rovněž od Camilla Saint-Saense. A je to karneval zvířat, karneval des animaux, což je taková zvláštní skladba i v jeho životě, protože to byl skladatel vážné hudby. On se dlouho živil jako varhaník u toho slavného kostela Église de la Madeleine. Tam taky byla premiéra toho vánočního oratoria, které napsal, prosím, když mu bylo 23 let, on byl skutečně zázračný. V 5 letech už veřejně koncertoval na klavír, hrál Beethovenovy sonáty. No a takže samá vážná hudba, hlavně operní a symfonická, ale to je moc hezký a Češi by to si měli zapamatovat. Saint-Saëns byl velmi populární v Čechách. Tehdy ještě Čechy byly frankofilní, že to už dneska neplatí. Ta Francie, to byl zářný vzor ve všem možným, samozřejmě také v malířství. Takže ho pozvali, tohohle toho věhlasného pána, v roce 1882 do Prahy. Tam se mu dostalo přivítání jako velmožovi. Tady měl koncert, kde sám hrál svůj klavírní koncert a dirigoval orchestr na Žofíně, protože on byl opravdu vše uměl. A takže samá sláva, moc se mu tady líbilo a rozhodl se, že sem přijede znova o 4 roky později, roce 1886. Ovšem to už tak moc příjemný nebylo, protože on tady měl dávat v německém divadle, který vedl tehdy slavný Angelo Neumann, svou operu Jindřich VIII. A tehdy Praha, pražský Němci, byli proti němu hodně naježený. Protože oni, nejen pražský, vůbec Němci, ho považovali za zrádce a za nadsti utrhače, protože v jedné své knize, on byl taky teoretik, to je kniha Harmonie a melodie, trochu se opřel drsně o Richarda Wagnera, že to je hrozný, ty jeho harmonie. Přitom on byl jeden z těch, který uváděl ve Francii právě Wagnera, on ho obdivoval. No a tak tohle mu nemohli zapomenout, dokonce v té Praze to mělo takovou dohodu, že to odmítli hrát, takže tím byl celá český zase a opět samá sláva, tehdy koncert byl v Národním divadle a jemu se tady tak líbilo, že jednoho dne nebo 2 dny si sedl v hotelu u Černého koně a napsal Karneval zvířat v tom hotelu. A když odjížděl, tak daroval spolku Umělecká beseda, který vlastně měl záštitu nad jeho pobyty, tuhle skladbu v opise. A ta vznikla opravdu v Praze v ohromně dobrým rozmaru. On byl člověk nesmírně duchaplný a společenský, skvělý vypravěč. No a mimochodem ta partitura pořád tady byla v Umělecké besedě a premiéra byla v roce 1886 v Paříži až potom. A ještě bych rád tady přečet něco, co napsal svému příteli Zdeňku Fibichovi o tom Karnevalu zvířat. Napsal mu po francouzské premiéře: myslím, že toto dílo se mi zdařilo nejlépe ze všeho v mém životě. To dělá ten pražský vzduch. Kdybych byl mohl zůstat v hotelu u Černého koně, byl bych napsal řadu mistrovských děl. To jsou takový trochu paradoxy, že někdy proslaví člověka, který má obrovský dílo, nějaká maličkost, že jo? Dvořáková humoreska. Že jo? Nebo Pochod a la Turka, že jo, Mozartu. Dokud nebyl film o Amadeovi, tak ho znali vlastně jenom z tohohle toho tureckého pochodu. A u toho Saint-Saëns je to taky, ale ona je to skutečně skvělá skladba. Nesmírně duchaplná.
My si z ní poslechneme hned několik částí pospolu. Naším hostem je pan doktor Jaromír Zemina, historik umění. Můžete mu psát vaše dotazy na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. No a my budeme poslouchat části, které nesou tyto názvy. Kukačka v hlubokém lese, voliéra, pianisté, fosílie, labuť a finále. Thank you. Potěšili jsme se vtipnou skladbou.
Ta je opravdu vtipná. Zvířat,
ano.
Já právě ten humor jsem sám obdivuju. To je tak duchaplný. Tam je takových i fajnovosti. Například čtvrtá část je věnovaná želvám, želvy obrovské. To je ohromně pomalý, to přímo vidíte, jak lezou, jak se šinou. A k tomu si vybral motiv z Offenbacha, Kankán z Orfea z podsvětí, který přepsal do nesmírně pomalýho tempa. To je tak úžasný, když člověk to pochopí, o co jde. Nebo pátá, Sloni, to má jako označení Allegro Pomposo a to přímo vidíte toho slona. A tam zase si vzal motivy z Mendelssohna a z Berliose. On se vyznal v hudbě těch jiných lidí. On sám o sobě říkal, že je eklektik. A teda jako z nejlepší vůbec vtip je pro mě to, že mezi ty zvířata dal pianisty. Kdo někdy bydlel vedle pianisty a slyšel za zdí pořád hrát totéž, protože to prostě se musí cvičit, tak chápe, proč dal ty pianisty mezi zvířata. Prostě člověk někdy opravdu má pocit, že jsou to zvířata.
Ale nic ve zlém.
A další vtip je ty fosílie, že jo, tak to jsou kostlivci a oni se hopsají. A tam zase trošku si pomohl sám sebou, protože jeho jedna z nejslavnějších skladeb je symfonická báseň Dance Macabre, tanec teda kostlivců. A tam vlastně sám sebe cituje, takže tam je spousta takových vtipů. No, pak přichází po těch kostlivcích labuť, to je vůbec nejslavnější část karnevalu zvířat, která se osamostatnila potom a je to velice oblíbený přídavek violončelistů na celém světě. Že jo? A mimochodem, ty baleťáci, jak já říkám, to je ošklivý slovo, prostě si z toho udělali takový majstrštyk, je to zvláštní číslo, umírající labuť, který proslavila hlavně ta famózní Anna Pavlova. Že jo? Takže ty věci mají svůj vlastní život a pak si žijou svým životem.
A v různých sférách umění.
Ano. Tak. A to finále, to je to jako zase vtip toho finále, člověk pochopí, když slyší tu introdukci s průvodem lva, krále, zvířat a takový to opravdu král kráčí a tam zopakuje všechny motivy z těch předchozích čísel, takže se tam objeví kohout a slepice jako kraj, potom antilopy poskakujou, sloni teda se předvádějí, že jo, v cirkuse a tak dál a tak dál. No je to nesmírně vtipná, duchaplná skladba a zcela právem prostě patří do světového hudebního dědictví.
My si ty části, o kterých jste mluvila, které jsme neměli možnost slyšet v telefonotéce, připomeneme v dalším vysílání nebo také doma soukromým poslechem velmi rádi. Ovšem jedna část, labuť, ta se týká také vaší knihy o zvířatech od mravenců k medvídkovi a je to takový zvláštní i, řekla bych, rozhovor s labutí, kterou my obdivujeme jako krásnou, noblesní, elegantní.
Když dovolíte, tak ji tady přečtu. K tomu musím dodat, že jsem, když jsem to psal, tak jsem měl na mysli lásku mezi labutí, nebo přesně řečen labutím samcem a svým přítelem, malířem výborným Oldřichem Smutným, který zachránil labutího samce. On říkal labuťák a říkal mu Pepík. Labuťák Pepík, který ho nějaký zlej člověk poranil, vlastně zlámal mu křídlo, takže on byl invalida. Těžký to měl v životě a na Putinském rybníce ten Oldřich se stal jeho přítelem a vlastně zachráncem jeho života a byl tím tak zaujat, že na základě tohohle příběhu napsal moc krásnou knížku o labutích, která se jmenuje Labutě, labutě. To byl bestseller tehdy v tom roce nějak v 70. letech. A tak vždycky, když třeba si sám čtu tuhle báseň, protože někdy si je přečtu, abych zjistil, jestli to vydrželo. No, takže to je tak trochu památka na Oldřicha Smutného. Proč klameš, labuti? Ten, kdo čeká, když tě obdivuje na vlnách, že kráse tvé vláčné šíje a bělostných zad bude odpovídat i půvab tvých nohou, je nemile překvapen. Vystoupíš na břeh a on uvidí ploská chodidla, takové placky na křivých hrbolatých hůlkách, odňatých snad odpustmi nějaké žebrající stařeně. Byl bych však bláhový, kdybych si myslil, že tyhle tak nepohledné věci jsou opravdu tvoje. Vždyť o tom patrně pochybuješ i ty sama, jinak nehroužila by svou chytrou hlavu znovu a znovu pod břicho. Já dobře vím, že k tvému tělu i duši skutku nenáleží, co před mým zrakem se ve vodě ukrývá, ale co se mu tam ukazuje. Že je to onen obrácený, něžně rozplývavý odraz, spolu s nímž mi připomínáš heraldický květ, který, rozdělen linií hladiny na půli bílou a půli stříbrnou, vznáší se mezi vodami a nebem. Toporné nohy pak se mají k tvému tělu a duši, asi jak dřevěné kozy k lodi, jež se na nich suší. Ano, tvým opravdovým nosičem je zrcadlo vodní hládě, neboť žádná jiná bytost není k svému zrcadlení stvořena tak dokonale jako ty, která bez něho si jen svou polovinou. Kdyby byl zanechal bájný narcis potomky, potom ty, labuti, byla bys mu jistě ze všech nejbližší. Labuť na to řekla. Tak už dost. Hlavně nemluv o mé duši, co pak o ní vůbec víš. Moje duše třeba sídlí jinde, výše. Zračí se také v mých nohách. A nebo spíš naopak, nebýt právě jejich síly, nebyla by má povaha královská. Jenom s nimi dostanu se ve vodě i v trávě ke každému cíli, tedy také o ty křivé hůlky opírá se moje hrdost. A pokud jde o to, jak vypadám na souši, tam mi jistě nejlíp sluší kontrasty.
Děkuji. Tak to byla labuť Kamia Sensánse a také rozjímání o labuti doktora Jaromíra Zeminy, hosta dnešní telefonotéky. My se, Jaromíre, dostáváme k soutěžní otázce, ano, protože jsme před vánočním čase, proto rozjímáme o zvířatech, o tom, jak vypadají, jak nás ovlivňují, jak výtvarníci, hudebníci ovlivnili svou tvorbu vnímáním přírody. A proto i ta soutěžní otázka dnešní se bude týkat jak zvířat, tak Vánoc. Bude se týkat betlémů. A myslím, že tu otázku vyslovím sama, bude nás zajímat alespoň jeden autor, jeden český autor, který vytvořil slavný betlém. Naslouchat budeme k tomu rozjímání další část vánočního oratoria a vám jenom, milí posluchači, připomenu telefon do studia, na který můžete volat odpověď 221 553 223. 221 553 223. A prosíme o jméno autora, jednoho z autorů českých betlémů. Et pastores erroris. Dobrý den, vítejte v Telefonotéce.
Dobrý den, tady je Doubrava z Brna. Tak já si myslím, Mikuláš Aleš, Josef Vlada, Jan Zrzavý měl taky nějaký betle.
Tak pane Doubravo, myslím, že jste předčil naše očekávání. Děkujeme vám za odpověď. Pan doktor Zemina ještě řekne, nebude mluvit, je to všechno správně?
Je to samozřejmě správně. Ovšem ten rozdíl mezi Betlémem Alšovým a Ladovým a Zrzavého je v tom, že ti dva první to nakreslili pro vystřihování. Skutečně ty Betlémy se vystřihovali. A u toho Zrzavého to byl jenom obrázek.
Ano, a ten jsem nikdy vystřihovat neměl, ale ty první dva pravidelně jsme kupovali dětem i vnitř.
Ano. A máte radši který? Alše nebo Ladu?
Víte, to jak byste se měl rozhodovat mezi dětima, když máte dvě dcery, kterou máte radši, nebo pět vnuků, které máte radši.
Svatá pravda, to se mi líbí, co říkáte.
Ano, to nejde.
Nejde to.
To jak když se babičky někdy ptají, a kterou babičku máš ráda, tamtu od tatínka nebo od maminky, jo? To považuji od babiček teda za hloupé otázky. Zažil jsem to, víte, zažil jsem
ano.
To. Od obou babiček jako našich dcer. Přeji vám všechno pěkné o Vánocích i do Nového roku.
Já vám taky a pozdravujte Brno, víte, já jsem poloviční Brňák.
Ano, děkuji, já vím, že jste tady působil.
No jo, 20 let pouze.
Vím to, znám pamětníky, co vás pamatují, znám vás.
Děkuju.
My děkujeme, nechte prosím
spojení.
Naschledanou.
Fajn.
My se vrátíme ještě společně k Betlémům s historikem umění panem doktorem Jaromírem Zeminou, protože nemohu nevzpomenout nádherného Betlému Braunova v Kuksu. Myslím, že patříte k jeho velkým obdivovatelům.
To patřím. Víte, já jsem z toho kraje a to je kraj neobyčejně úrodný na umělce. A především na sochaře. Je to kraj plastický a barevný zároveň. Opravdu jeden z nejkrásnějších krajů, který znám. A jak říká můj bratranec Vladimír Janoušek, sochař, říkal, sochaři se rodí v kopcích. A něco na tom je, protože ta příroda kopcovitá jakoby je od mládí inspirovala, vedla někam. No a tenhle kraj je kraj opravdu celé řady skvělých sochařů, ať to je Bohumil Kafka, Stanislav Sucharda, Vojta Sucharda, později Ladislav Zívr a tak dál, samozřejmě Vladimír a Věra Janouškovi. To jsou sami výborní sochaři. A aby nebyli, když patronem tohodle kraje je velký Matyáš Bernard Braun. Ten kraj měl štěstí na France Antona Šporka, že jo, hraběte, který se rozhodl tam u Dvora Králové v Kuksu vybudovat světový lázně. Byl to trochu utopický podnik, protože lázně především chtějí lázeňskou vodu. Ta sice voda tam byla, ale a on si ji dal vyzkoušet. No, a oni říkali, že není závadná ti chemikové. Tak to začal dělat a léčil ale hlavně duchem. A k tomu léčení duchem patřily sochy. A měl štěstí, měl nos, tak říkajíc, na velký talenty. A ten největší byl právě Braun, přišlej z Tyrol a brzy zdomácněl. A tak ten tam se svou dílnou udělal ten zázrak. A nejen jsou to ty aleje cnosti a neřestí před špitálem, ale také v tom novém lese, tehdy se mu tak říkalo, který byl bukovej, tak tam jsou ty sochy, které vyrostly přímo v přírodě z těch výhonů pískovců, že Čechy jsou země pískovců. A tam přímo na místě vytesal ty obří sochy těch poustevníků a potom ten celý výjev betlémský, který dal celému vlastně lesu jméno, a to je opravdu jeden z nejkrásnějších betlémů na světě, kterých se dneska už jezdí obdivovat lidi z celého světa. Mimochodem, tam byl slavný malíř moderní francouzský Fernand Léger, který byl tak nadšený, že vlastně až začal zuřit a řval: vyšiváci, jak to je možný, že tenhle zázrak jste skrývali tak dlouho před světem? A svého průvodce, což byl Adolf Hofmeister, div nevysvlík, sesaka, jak s ním třepal. No prostě je to nádhera, ten betlém.
Je to nádhera a je velká otázka, jak vlastně v současné době jej ochránit před změnami, které se staly tam v přírodě díky kácení stromu různým dalším vlivům, aby zůstal zachován v té nádherné podobě. Ale také musíme říci, že i lidská ruka se na něm podepisuje.
No bohužel. Ten betlém a ti anachoreti, že to je řada poustevníků, protože Špork byl obdivovatel poustevníků a pěstoval kult poustevnictví, no tak prostě to je neštěstí. A musím říct, že skoro neodvratný. Protože jednak ty povětrnostní podmínky, že když se spojí déšť, mráz, vítr, tak to musí nějakým způsobem ten pískovec nahledávat. Že jo? Díky tomuhle povětří vznikly u nás ty fantastické útvary, jako v Českém ráji, v Prachovských skalách. Takže tohle je jedna věc a jednak ta lidská no, spíš netečnost. Protože když například se stavěl ta pevnost Josefov, že jo, nedaleko u Jaroměře, tak brali kámen odtamtud, ale brali taky kámen z těch soch. Takže už tehdy v tom 18. století to utrpělo a od té doby přicházely další a další rány, protože v lese, že ono je to těžký chránit. Už se pokoušeli tomu dát nějaký ohrádky, což je hrozný, ten Onufrius, když ho vidíte v takový budce, ale nedá se nic dělat, ale oni popravdě řečeno si s tím vůbec nevědí rady. Jak odstranit ty mechy a takové věci, a zkoušej to všelijak a ne zcela úspěšně, takže prostě ten zánik zřejmě je neodvratný, i když přijde, doufám, co nejpozději. Ale já si ostatně myslím, že ten Braun s tím nějak počítal. Víte? Když tesal v té přírodě, máte pocit, že se to zrodilo přímo před vámi z té přírody. Jak to píše ten Ovidius v Metamorfovách, jak to nové pokolení vzniká z těch kostí a tak dál. A že si myslel, to bylo už takový preromantický nápad nebo idea, že to bude, jak prostě přichází ten čas, tak to bude. Ze země si vzešel, do země vejdeš.
My se teď těšíme na zrození a budeme poslouchat další část vánočního oratoria. Dobrý den, teď přeji panu docentu Jiřímu Růžičkovi. Vítejte v Telefonotéce.
Dobrý den, dobrý den.
Vy jste přijal naše pozvání, jste klinickým psychologem, věnujete se psychologii, terapii, jste vysokoškolským pedagogem, ale to hlavní, proč se dnes společně scházíme v Telefonotéce, je to, že jste vlastně dlouholetým přítelem pana doktora Jaromíra Zeminy, historika umění. Vy jste se poprvé setkali, myslím si, že poprvé, v Radě České televize.
Ano, ano, my jsme se s Jaromírem setkali v Radě České televize na těch prvopočátních formováních celé Rady televize, ale hlavně televize vůbec. A to byla důležité období, protože ta Česká televize vlastně zatím ještě neměla svoji tvář a taky hledala a vybrala si k tomu lidi, jako právě byl Jaromír Zemina, takže tam jsme se potkali.
Vy jste vaše přátelství potom pokračujete, i když jste skončili členství v Radě. Vás spojuje zájem o člověka, o umění, o to, jak se všechny ty disciplíny našeho života, které vlastně přijímáme, nás ovlivňují. Vidíte to i například i v textech Jaromíra Zeminy, jak se projevuje ten konkrétní život s přírodou ve městě, s lidmi na jeho tvorbě?
No, ono všechno, co dělá Jaromír, on je takový jako opravdu výjimečný člověk v tom, že dokáže spojit kulturu městského života a kulturu, která je vytvářena lidmi, s kulturou života, jak se prostě žije. A to nejen v současné době, ale Jaromír má obrovskou, takovou velikánskou škálu, protože je velmi vzdělán, tak také to chápe v tradici. A to je hrozně důležité, protože to není vytrženo z kontextů, to je žitej, zkrátka svět Jaromíra, který je celistvej, který je bohatý a který v sobě vstřebává a integruje z lehce a z grácí všechny tyhle ty prvky.
Vy jste mi, jak se říká, vzal z úst slovo tradice. My jsme se před chvilkou s Jaromírem bavili o tom, jak byť některá krásná umělecká díla, ale jsou pomíjivá, protože jsou vystavená vlivu přírody. Od vás slyšíme, že má veliký význam to udržování tradice. Myslíte si, že i právě ta tradice adventu, toho stišení se, tradice Vánoc, radosti, narození děťátka, ať pro lidi věřící, křesťany nebo nevěřící, má smysl pro lidský život?
No, víte, v podstatou tradice nejsou nějaké výkony nebo úkony, ale podstatou tradice je duch. A cítit ducha tradice, to je velké, to je to, co právě Jaromír umí, protože ten duch je nehmotný. To je vidět v tom celém celku toho pobývání našeho ve světě, té lokality, lidí, toho, co, jak žijí, co dělají, o co se zajímají, to je literatura, to je výtvarné umění, to je prostě fotografie, to je hudba, to všechno patří do jednoho celku s tou běžnou každodenností. A to Jaromír proto má obrovský talent.
Kdybychom se podívali na vaši praxi psychologickou, nezapomínáme na to v současné době, většina z nás, nebo mnoho z nás má pocit, že se spíše životem řídíme, než ho žijeme.
No to se tedy řídíme, to není, to máme všichni tenhle ten tu evidenci, že ten život se jako sploštil, jako kloužem po povrchu, žádný velký záběr, to vůbec není, ale za to je to jak na ledovce nějaké sjezdovky. Takže někdy z toho mám závrať, jak to vlastně žijeme. Ano, je to vidět prostě před Vánocem a obzvlášť tedy to. To tak vystoupí a stane se to doslova symptomem doby.
Na tuto závrať existuje nějaká pilulka?
Tak samozřejmě. samozřejmě, že oba dva víme, že žádné pilulky na závratě moc nejsou, pokud se to týká nějakého vestibulárního ústrojí, nebo tak na to pilulka je, ale na tuhle tu kulturní závrať na to pilulky nejsou a to musíme každý na svém úseku, kde žijeme, kde pracujeme, kde máme starost o dnešní svět, tak tam musíme pracovat a snažit se, aby se tohleto šílenství zastavilo. Nebo zpomalilo, aspoň to nejde zastavit.
Věříme, že letošní vánoční svátky nám k tomu napomohou. Napomůže také nová kniha Jaromíra Zeminy O zvířatech od mravence k medvídkovi, nebo i další texty, které napsal. A vám, pane doktore, možná byste nám dal také radu. I hudba, nebo výtvarné umění, které vás oslovuje a může nás přivést do toho sklidněnějšího času.
No, u nás je velká tradice hudby, která přece jenom má docela pevné kořeny, a to je hudba samozřejmě vážná, ale také hudba toho, co se nazývá lidová, čižím slovem folklor teďko. A to se u nás docela pěstuje, bych řekl. Proto má taky Jaromír velký cit a velký jako porozumění. Co je? A také musím říct, že slovo se u nás, umění slova se u nás docela pěstuje a v tom je Jaromír mistr, protože on má jednu takovou vlastnost, že, a to je hrozně potřebné pro dnešní dobu, že umí v těch svých textech, že umí udělat takovou mírnost a takovou jako střízlivost přitom, ale poetičnost, která není vtíravá, která není agresivní, to on umí vyjádřit a to umí držet a to potřebujeme, přesně tohle to potřebujeme. Myslím si, že Jaromír tomu nepochybně té bezkonfliktnosti, ale hloubce přitom pomáhá.
Děkuji vám, pane docente, za krásné vyznání. Jaromír teď šeptá, ale myslím, že to naši posluchači i vy možná jste slyšel, že vás pozdravuje.
Ano, slyšel jsem, já taky Jaromíre pozdravuji. Taky zdravím a gratuluju k Vánocům a přeji všechno nejlepší do nového roku. Stejně tak také vám, paní redaktorko, a posluchačům, aby byly Vánoce požehnané, aby se nevytratil smysl a duch Vánoc a do nového roku všechno nejlepší ve zdraví a v míru a pokoji.
Děkujeme vám, nashledanou a pozdrav ze srdce opětujeme i vaše přání. Nashledanou.
Nashledanou.
A my si teď poslechneme další část vánočního oratoria. Posloucháme části vánočního oratoria Camilla Saint-Saënse, které nám přinesl k poslechu host naší telefonotéky, pan doktor Jaromír Zemina. Posloucháme je ve skvělé nahrávce, kterou jste určitě speciálně vybíral.
To jsem vybíral a zaslouží si ti interpreti, abych je aspoň z části jmenoval. Tak ten sbor se jmenuje Bachův chór z Mohuče a ty nástrojaři, abych tady ošklivý.
Instrumentalisté.
Prostě ty, kteří hrajou na hudební nástroje, jsou ze souboru L'Arpa Festante v Mnichově. A řídí je všechny Ralf Otto, významná figura, která prostě se zapsala do dějin interpretace i starý, i novější hudby. Prostě je to opravdu výtečná nahrávka, která je věnovaná francouzské romantické hudbě pro Vánoce, takže tam taky Gabriel Fauré a tak dále. Opravdu nádherná je to deska.
Připomenu našim posluchačům, že vám mohou osobně volat dotazy na telefon 221 553 223 a my budeme pokračovat v našem tématu, které se týká vlastně přírody, lidí, všeho, co nás oslovuje, s čím se potkáváme v životě, jak všechny události vnímáme a jak je dokážeme také pro sebe zužitkovat pro krásnější život a klidnější život. Ten klid patří určitě k Vánocům. Řada momentů z vaší nové knížky od zvířat, od mravenců k medvídkovi o zvířatech, se lehce těch Vánoc dotýká a souvisí také i se zážitkem, který jste měl s vaším zvířetem nejmilejším koněm.
Ano. To je z textu, který je poměrně dlouhý a jmenuje se Dvě lásky. A ta první láska, to je to kreslení, o kterém jsem mluvil, a druhá jsou koně. Já jsem měl to štěstí, že můj strýček Vojtěch v Dolní Kalné, kde jsem trávil podstatnou část dětství, tam jsem se taky narodil. Víte, já měl to štěstí, že jsem se nenarodil v té fabrice na porody, v porodnici, ale ještě doma v posteli za asistence porodní babičky. No, takže moje dětství bylo venkovský a jedním z vrcholů bylo to, že strýček Vojtěch si koupil hříbátko a to vychoval do tahu. Byl to krásný hnědák s bílejma punčoškama na zadních nohách a s lisinkou na čele. Já ho miloval a dělal jsem čeledina. Já jsem si v té době, to mě bylo asi tak 12-13 let, měl jsem poměrně těžký dětství, ne, že by okolí bylo na mě zlý, ale já byl nemocný. A musím říct, že ten kuň mě taky do značné míry pomohl se z toho dostat. Nazvali jsme ho Vaškem, Vašiček. A já se o něj staral, seč byly mé chlapecké síly a můj malý vzrůst. Takže jsem dělal čeledína, byl jsem hrdý na to, když už jsem potom s ním sám jezdil, s Vaškem. No a tahle vzpomínka se týká, kterou přečtu, jedněch Vánoc, válečných. To byla opravdu smutná doba a o to víc jsem vnímal tu pohodu venkovskou a já to teď, když dovolíte, přečtu. Je to část té větší stati. Jako později u žen ani u koní jsem nedovedl oddělovat tělo od duše. A při mazlení se svým Vašičkem jsem mlčky vyznával lásku i tomu, co se zračilo v jeho očích, které vypadaly tak mírně, když hleděli zpříma, a tak divoce, když se pootočili a ukázali ostrý srpek bělma. Netroufám si říci, že ke mně lnul stejně jako já k němu. že mě snad dokonce miloval. Ale rád mě měl, to vím. A upřel na mne velké temné duhovky, kdykoliv jsem se objevil na prahu chléva. Jeho pozornost ovšem nebyla zcela nezištná, poněvadž v kapsách mých kalhot byl vždycky nějaký pamlsek a on to dobře věděl. A k tomu se váže vzpomínka, z níž bude do konce mého života vonět trest všeho, co bylo v oněch temných válečných letech světlejší. Byl štědrý den, blížil se večer, na nebi se už třpitila první hvězda. Dříve než jsme zasedli ke stolu, vyklouzl jsem z klenuté slavnostně zářící kuchyně, která sloužila i jako jídelna, do ledové předsíně a odtud po kluzkých točitých schodech do chléva, abych podle obyčeje dobrých hospodářů počastoval svého koňského kamaráda. S ošatkou vrchovatě naplněnou chlebem, cukrem a jablky jsem se zastavil ve dveřích. Spoře osvětlený prostor mě ovanul dobytčím teplem, vůní sena a slámy a pachem hnoje. Ve večerním tichu bylo slyšet jen oddychování a přežvikování krav a jak se některá pohnula, cinkl řetěz. Nálada betlémská. Vašek, stojící šlechticky stranou, otočil ke mně hlavu a jeho lisinka se v hlubokém stínu nejasně zabělala. Popošel jsem k němu, pohladil ho po čele, prohrábl mu proudy světle hnědé hřívy a podal mu skývu. Měkké pisky opatrně ohmatávaly moji drobnou dlaň a zanechávaly na ní trochu slin. Skloněná hlava mě jemně drcala do prsou a já jsem se k ní tiskl s láskou a přítulností, jakou jsem nedokázal projevit ani svým rodičům. Pak jsem Vaška políbil mezi nozdry, poděkoval mu za všechno, co pro mne znamenal a popřál mu pokojných Vánoc. Jejíž kouzlo jsem v těch chvílích prožíval jako nikdy předtím. Nahoře se už po mně sháněli, nastával štědrý večer, díky Vaškovi jeden z nejlibějších svatvočerů mého života, navzdory zuřící válce, která se i mne dotýkala každým dnem palčivěji.
My si budeme přát, abychom tak velkou lásku, jako jste v dětství projevil ke svému Vašíkovi, ke koníčkovi, jsme dokázali projevovat také svým nejbližším lidem, abychom se nestyděli za to tu lásku projevit teď právě v tom krásném nadcházejícím vánočním čase. Myslím si, že je vhodná chvíle pro další část vánočního oratoria.
to je podle vulgáty.
S doktorem Jaromírem Zeminou se teď budeme věnovat dvěma obdobím, která prožíváme. Dnes ještě advent a zítra už přicházejí ty pravé vánoční svátky. Z hlediska vašeho osobních zkušeností je dobré rozlišovat tu tradiční dobu adventní a ty svátky i v životě všedním?
Já myslím, že ano. Každou věc se máme snažit prožívat co nejvíc. Mm-hmm. A je dobré si to oddělit a vychutnávat si ty rozdíly. Ten rozdíl já vidím v tom, že advent je doba čekání. Očekávání příchodu spasitelova, vlastně příchodu návratu slunce. A já tu dobu mám opravdu moc rád. A vždycky znova si uvědomuji, že na věcech je možná nejkrásnější čekání, těšení. Jeden známý český malíř Vojtěch Titlbach říkal, víte, na lásce je nejpěknější, když jdete po těch schodech s tím pugétem a blížíte se k těm dveřím té vaší nejmilejší. Je na tom něco. A to očekávání a těšení. Já si to tak užívám jako dítě, musím říct. A jsem tomu rád. A vždycky odpočítávám tak 4 týdny, pak 3 týdny, pak 2 týdny. Ale pořád ještě je tady advent a pořád Vánoce přede mnou. A pak přijdou Vánoce a tak strašně rychle uběhnou. Přijde Štědrý den a teď už je předvečeří a já se koukám z okna na ty proskakující světýlka, někde už jedí. A pak bude ta večeře a pak ta nadílka a konec. A já se snažím, a moje žena Kateřina taky, to nějak prodloužit. Takže například přiznám se, to je asi bláhový, že my se nemůžeme rozloučit se stromečkem. A my se s ním neradi, s těžkým srdcem, to už často je tak opelichaný ten stromeček. Loučíme, až když přijde první jarní den, to je neuvěřitelné, to je nejdéle trvající vánoční stromek v Evropské unii. Ale prostě my to nedovedeme jinak a stejně tak si ty Vánoce prodlužují Betlémem. Já miluju Betlémy. A mám jich několik, takže mám všechny ty klasické Betlémy, Alšův, Ladův a Venigův, na ten nesmě zapomenout. To vzniklo nějak za války nebo po válce, první světové, aby je to vlastenecké, proto se jmenuje ne Betlém, ale České jesličky. A jsou skutečně česky, protože to pozadí jsou Hradčany, zasněžený. A teď tam běhají k tomu Ježíškovi ti praští občané, jako Biedermajerští, no prostě moc hezky. Takže my máme v každém pokoji jeden Betlém. A prostě to je velká radost a dovedu pochopit ty starý betlémáře, někdy to ještě žije, ta betlémářská tradice například v Třešti, že jo, kde opravdu se to v rodinách pěstuje, to celý rok se vlastně připravujou na ten betlém, přidělávají figurky a pak ho postaví, často to zabírá jednu celou místnost a mají to teda doví jak dlouho, několik týdnů, když už to postavili a chodí se navštívovat ti jednotliví betlémáři a ukazujou si, to je moc hezký zvyk. Takže Betlémy, to je pro mě možná ještě důležitější součást Vánoc než ten stromeček. Mimochodem, Mikuláš Aleš nesnášel stromečky pro tu jejich nastrojenost a tím víc měl rád Betlémy. A musím říct, že já taky, ale ten stromeček, bez toho to nejde.
Věřím, že se v rodinách vrátíme k té tradici a nebudeme sice vyřezávat, možná někde ano, nebo si vystříhneme s dětmi betlémy, abychom zažili ten sváteční okamžik přípravy toho krásného období, které nás očekává. Thank you. poslední předvánoční telefonotéce, vpravdě předvánoční, s historikem umění, spisovatelem Jaromírem Zeminou si teď dovolíme vyslovit vaše vánoční přání, jak bychom mohli trávit náš společný čas, který nadchází, ten čas, který by měl být v míru a radosti. Mohu vás poprosit?
Co bych našim posluchačům nejspíš popřál? Zaprvé, aby nepršelo na Vánoce. To se nehodí. Když už není sníh, tak ať aspoň neprší. To zaprvé. A za druhé, zpomalte život. Heslo starých dělníků v minulých časech bylo ve Francii ralentir travail, zpomalte práci, zpomalte všechno, abyste nemuseli lidem, když se loučíte s ním a po hovoru, říkat, rád jsem tě viděl. Já vždycky říkám, když se ještě pro Boha vidíme. To je jako kdyby ten čas vám utíkal a vy jste se sami sobě koukali na záda. Prosím vás, ne, zpomalte život a užívejte si každou minutu, je to tak krásný. Tak zpomalte život. A k tomu vám velice prospěje a pomůže umění, protože toto umí zpomalovat život a vychutnávat ho o to víc. Když jedete na kole, máte daleko víc z krajiny, než když jedete v autě, protože je pomalejší. Zpomalte život. To vám přeji k Vánocům.
Já vám děkuji, připojuji stejné přání. Dopřejme si procházky a všem navzájem hodně lásky, abychom si dokázali krásně projevovat jako v dětství. Krásné dny a brzy naslyšenou vám přejeme z vltavské telefonotéky s historikem umění Jaromírem Zeminou.